Kazu krāces. Kazu krāces atrodas vienu Gaujas līkumu pirms Valmieras centra, un ierodoties Valmierā pa ūdensceļu no Strenču puses, kazu krāces laivotājiem var sagādāt nemazums satraucošu brīžu. Teika stāsta, ka Gaujas krāces izveidojis pats nelabais. Tas gribējis sagraut baznīcas torni un naktī nesis akmeni. Tomēr, kad ticis upes vidū, iedziedājies gailis un akmens iekritis upē. Un tā velns mēģinājis daudzas naktis pēc kārtas, līdz no sava nodoma bija jāatsakās. Savukārt kazu krācējs kopš tā laika ir daudzi akmeņi, un starp tiem mutuļojošs ūdens. Cits nostāsts atklāja, ka Gauja šai vietā bijusi plata un sekla, kas mudinājis cilvēkus savest akmeņus, lai varētu lopus uz meža ganībām pārdzīt. Kazām šī vieta it īpaši patikusi, tāpēc viņu vārdā krāces arī nosauktas. Pēc 1926. Gada postošajiem plūdiem, kad upe aizskaloja daļu piekrastes pļaviņu, abi upes krasti nostiprināti ar pāļiem. Tika uzbērts jauns dambis, pa vidu atstājot brīvu ceļu plostiem. Lai popularizētu Valmieru un piesaistītu līdzekļus tās sakopšanai, 1937. Gadā pilsētas kurortkomiteja aizsāka jaunu tradīciju Gaujas svētkus, kuri tikai gadu svinēti. Sestdienās svētkus atklāja ar ziediem rotātu laivu braucienu pa Gauju, savukārt svētdienās ar svinīgu dalībnieku gājienu uz sacensību vietu pie kazu krācēm. 80. Gadu beigās kazu krācēs tika veikti darbi, nedaudz sašaurinot Gaujas gultni, lai izveidotu drošāku un ātrāku airēšanas slaloma treniņu un sacensību trasi. Šajā trasē norit gan Valmieras sporta skolas audzēkņu ikdienas treniņi, gan arī starptautiskas sacensības.